Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode, iar acest episod se intitulează Cum învață Moldova? Când spunem educație în Republica Moldova, ne gândim în primul rând la probleme și dificultăți și ne gândim la ele pentru că acestea sunt dezbătute mereu, fac obiectul multor știri și studii. Știm că salariile învățătorilor sunt mici, că învățători nu sunt destui, conținutul curriculei și calitatea studiilor sunt mereu criticate, obiceiul copiatului nu a dispărut și așa mai departe. Este genul de probleme care nu se rezolvă de tot mai niciodată. Dar, în ultima peste o jumătate de an, Europa Liberă și-a îndreptat privirile spre altceva.
Într-adevăr, așa este.
Împreună cu portalul Moldova.org și Anastasia Condruc,
sunt redactorul șef la Moldova.org.
Împreună cu tine, așadar, am căutat și găsit istorii noi și neașteptate din învățământul moldovean care arată că, în ciuda tuturor dificultăților, acesta merge înainte. Iar tu, Anastasia, aș putea spune că ai făcut un efort special.
În prezent îmi împart viața între Spania, unde locuiesc de aproape 10 ani, și Moldova. În Moldova ajung destul de des, în vizite atât pentru ca să-mi văd familia și prietenii, dar mai ales ca să muncesc. Și în ultimele luni, o mare parte din aceste vizite au fost dedicate muncii la acest proiect, la Cum învață Moldova.
Proiectul se cheamă așadar, la fel ca acest episod de podcast, Cum învață Moldova, cuprinde 8 istorii despre învățământul moldovean, pe care le-am spus până acum în articole și reportaje video pe site-urile Europei Libere Moldova și Moldova.org, iar acum vom spune câteva aici, în Reporterii, podcastul în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne privească sau citească, povestim despre proiectele, temele, reportajele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, inclusiv pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Anastasia, una din întrebările acestui proiect a fost ce se întâmplă nou în învățământul din Republica Moldova, iar una din istoriile tale este exact despre asta, despre un tip de clase noi care au fost amenajate în ultimii ani în peste 40 de școli din toată Republica Moldova, li se spune clase ale viitorului. Ce sunt aceste clase?
Clasele viitorului sunt, de fapt, niște spații de transformare digitală, așa cum le spun creatorii acestora, care, de fapt, sunt un parteneriat între guvern și diferite organizații, cât și companii. Sunt spații dotate cu foarte multe tehnologii inovatoare, începând de la o grămadă de ecrane pe care pot fi programate, de exemplu, sarcinile pentru diferite obiecte, au ochelari de realitate virtuală în care pot vedea videouri deja existente, de exemplu pe YouTube, care să le arate o temă sau un subiect la biologie, de exemplu. Au spații de programare, spații de robotică, spații de experimentare, sunt cutii întregi din care se pot crea acești roboți pe care copiii îi pot amenaja și programa singuri, până la microscop digital. Deci sunt niște spații inovatoare în care elevii interacționează sub supravegherea discretă, aș spune, a profesorului cu toate aceste tehnologii.
Ok, Anastasia, iar asemenea spații care chiar par din viitor există deja în 10 de școli moldovene. Clasele sunt folosite pentru discipline multiple, iar elevii interacționează altfel, sub supravegherea, cum ai spus, discretă a profesorului.
De fapt, dacă ne uităm la educația noastră așa cum s-a făcut și se face de decenii, clasa viitorului e un spațiu care schimbă chiar și paradigma asta obișnuită de profesor care stă în fața elevilor și vorbește, elevi așezați în bănci, care privesc mereu în față și spre tablă și tot așa. Clasa viitorului e un spațiu în care sunt interconectate atât discipline, cât și felul în care elevii interacționează cu ele.
Iar clasa viitorului descrisă de tine nu este o clasă oarecare, abstractă, este o clasă concretă, dintr-o școală concretă pe care ai vizitat-o. Ai stat de vorbă cu elevii, cu profesori, ai făcut un reportaj video. Acesta a fost difuzat la 10 mai pe site-urile noastre și pe rețelele sociale. Care este școala? Și de ce ai ales să mergi anume acolo?
Da, este vorba despre liceul teoretic Mihai Eminescu din Sipoteni, Călăraș.
Așa, și bravo, felicitări, nouă, bravo!
Am ales să merg anume acolo, probabil din cauza deschiderii. Efectiv, ca orice jurnalist, am început să dau telefoane la mai multe școli unde există clasa viitorului. Mă uitam pe hartă la cele 40 de școli din toată țara în care există aceste spații. Și la Sipoteni am întâlnit deschidere și, în general, am întâlnit, probabil chiar un pic neașteptat pentru mine, un colectiv de profesori tineri.
Concluzia este că...
Care deja, chiar dinainte de pandemie, folosesc, de exemplu, catalogul virtual, înainte ca acesta să fie sugerat / impus de Ministerul Educației, profesori care folosesc foarte natural tabla virtuală. Deci, ei sunt, practic, profesori care au nu doar au îmbrățișat tehnologiile, dar cumva înțeleg că ele sunt deja necesare.
În instituția noastră, începând din anul 2015, a fost implementat un prim program numit RoboClub, un program național de robotică.
În Sipoteni, în școala din Sipoteni, cercul de robotică este condus de profesorul de informatică Nicolae Grecu.
Îi dăm seama că învățământul nu o să mai fie la fel.
Un profesor cu inițiativă.
Trebuie să mergem în timp cu schimbarea.
Care ne-a povestit că, de fapt, totul a început în 2018 de la un program național care se numea RoboClub, inițiat de Ministerul Educației.
Ca o continuare a acestui program, în 2017 spre 18 am participat și suntem cumva în proiectul Clasa Viitorului. În proiectul
și de atunci au încercat doar să dezvolte aceste programe și cât eram acolo și filmam, chiar în acel moment, absolut neintenționat, mai primiseră niște cutii în care erau 4 roboți donați din Coreea.
Clasa Viitorului a dus foarte multe schimbări. În primul și în primul rând, o mare importanță la învățare centrată pe elev.
Așa că, da, cred că pasiunea profesorilor pentru acest domeniu e un factor important în determinarea succesului școlii viitorului.
Și asta este frumos, asta este bine, asta duce la dezvoltarea societății, probabil. Că din ceea ce știm, în viitor jumătate din meseriile care le cunoaștem o să dispară, presupune chiar în următorii 10 ani. Și, evident, societatea are nevoie de tehnologie.
La Sipoteni, Anastasia, ai asistat la câteva lecții în clasa viitorului.
Eu aș vrea să am roboți la Boston Dynamics.
Iar câțiva elevi ți-au demonstrat ce se poate face în clasa viitorului, cine sunt aceștia și despre ce ai vorbit cu ei.
Da, am vorbit cu Ion și Cristian Adam și Gabriela Ursu. Toți trei sunt în clasa 8-a și sunt membrii ai clubului de robotică.
Am început informatica și ne-a informat profesorul întâi despre așa cerc.
Mi-au spus că sunt foarte entuziasmați, că acum câțiva ani își doreau foarte mult să ajungă la acest club de robotică.
Și pe mine m-a impresionat programarea în general, îmi plăcea calculatorul de mică și pot să spun că este și impactul la niște filme despre hacker.
Și se uitau la cei care erau mai mari ca ei și mergeau deja așa cu un soi de aproape invidie, pentru că se merge la clubul de robotică din clasa A 6.
Așa e o mare, în mare parte, gândirea logică. Dezvoltă, adică, orice abilitate, și la română, și la geografie, adică logica e cea mai importantă.
Ion și Cristian Adam Anastasia sunt frați, iar după cum arată, sunt chiar frați gemeni.
Da, Ion și Cristian sunt gemeni și sunt, în general, foarte activi în cadrul liceului. După interacțiunea cu ei, atunci când am filmat reportajul, îi urmăresc și pe Facebook.
Iar în timpul vizitei tale la Sipoteni, cei doi elevi din clasa a 8-a ți-au demonstrat un robot pe care l-au construit ei și l-au programat tot ei. Cum arată robotul și ce face?
Ca să înțelegeți cum arată robotul, poate puteți să vă imaginați, nu știu, un tractor mic făcut din Lego și care are agățată un soi de macara și anume robotul ăsta pe care l-au programat ei atunci îndeplinește o singură sarcină.
Acest robot noi l-am conceput ca să ridice gheara.
Și aceea este să ridice obiecte și să le mute dintr-un loc în altul.
Să iei piesa asta și să mute de aici în poziția lui inițială robotul.
Putem să vedem?
Da. Desigur.
Și robotul poate face asta atât atunci când este apăsat un buton, cât fiind controlat de la distanță, de pe un laptop, prin Bluetooth. Deci ei scriu un program de software destul de simpluț, dau comenzile robotului și robotul poate mișca un obiect, apuca cu gheara un obiect și să-l mute în altă parte. Ei, bravo, robotul!
În principiu asta, da.
Cei doi gemeni nu sunt singurii elevi care folosesc clasa viitorului la Sipoteni, iar aceste clase nu sunt doar pentru cei pasionați de robotică.
Da, multe alte materii sunt predate și sunt predate într-o manieră foarte fun, distractivă și interactivă. În reportajul despre care vorbim se poate vedea și o scurtă lecție de biologie, în care profesoara și elevii au desenat pe o coală de hârtie imensă sistemul digestiv și cu ajutorul unor roboței mici-mici pe care ei numeau ozoboți.
Cum ai spus,
ozoboți.
Ozoboți.
Uh-huh.
Așa, am încercat cu elevii să elaborăm un traseu.
Au demonstrat cum se formează în creier dependența de glucoză.
Și observăm, da, în cavitate bucală, molecula de zahăr a luat viteză spre stomac, are loc digestia.
Desenând cu cariocile parcursul moleculei de glucoză până la creier.
Digestia continuă în intestinul subțire, după care cu viteză prin sânge, cu ajutorul sângelui ajunge la creier. Și acum o să vedem cum se formează dependența, dacă ne-o reușit.
Și mi-au povestit că acești ozoboți sunt folosiți uneori chiar și pentru clasele primare. Pentru că fac lucrurile foarte ușor de înțeles, chiar și pentru cei mici. Așa că, din câte am văzut eu, se folosește aproape pentru orice, chiar și pentru orele de muzică sau artă plastică ar putea fi folosit acel spațiu. Așa că, nu știu dacă există prea multe limite în acest sens.
Elevii de la liceul din Sipoteni au o clasă a viitorului, iar acest lucru nu doar că a schimbat pentru ei felul în care învață, dar le influențează, am putea spune, alegerea căii în viață.
Da, mi-au spus că viața lor, la fel cumva, este marcată de toate aceste tehnologii.
Cât despre viitor, nu pot să spun multe, deoarece mi-am schimbat părerea, dorințele, de câteva ori.
Lucrurile la care visează, pe care și le doresc, cumva sunt foarte legate de robotică, de tehnologii.
Medic, designer, animator, m-am gândit și iarăși în majoritatea cazurilor m-am îndreptat spre sfera tehnologiilor.
Și din ce am înțeles, din ce am văzut, mi se pare un lucru minunat ca un astfel de spațiu în care să-și permită să-și dezvolte această pasiune.
Clasa viitorului este un concept relativ nou în Republica Moldova, încă nu se poate urmări dacă elevii care au trecut prin aceste clase au o traiectorie mai reușită decât alții, dar se poate spune în mod sigur că este pentru mulți elevi locul cel mai îndrăgit din școală.
Da, ți ce îți place cel mai tare din toată sala asta?
Faptul că pot să-mi las mintea să zboare și să fac orice de la zero și să experimentez orice.
Faptul că cei de la școala din Sipoteni au îmbrățișat de timpuriu noile tehnologii și că aveau deja o clasă a viitorului i-a ajutat să treacă mai ușor prin pandemie, nu-i așa? Asta ți-a spus în reportaj directorul liceului Dumitru Bob.
Într-adevăr, așa este.
Pandemia nu ne-a luat atât de nepregătiți, să zic, cred că în timp de o săptămână noi am reușit să le creăm conturi de Microsoft Office 365 la toți elevii și profesorii și am început activitatea în online prin această platformă securizată.
Anastasia, dar școala din Sipoteni nu este singura unde există o asemenea clasă a viitorului. Mai sunt alte peste 40 în toată Republica Moldova. Cine și cum a ales școlile unde au fost amenajate aceste spații?
Da, există 40 de școli în toată țara. Pe site se poate vedea harta unde anume sunt aceste școli și încă 40 cel mai probabil se vor deschide în următorul an. Asta înseamnă 80 de școli din peste 1200 care sunt în Moldova. Decizia este luată de Ministerul Educației împreună cu organizațiile și companiile care deschid aceste spații. Este nevoie ca o școală să aplice, să întrunească anumite criterii și atunci poate fi selectată și deschis acest spațiu. Una dintre provocările despre care mi-au povestit cei de la Clasa Viitorului este faptul că felul în care care sunt construite școlile noastre și spațiile care există nu sunt neapărat ușor de adaptat pentru clasa viitorului, pentru că este nevoie de un spațiu un pic mai mare decât o clasă obișnuită cu bănci și elevi. Este nevoie uneori de un laborator adiacent, așa că e nevoie și de un fel de infrastructură specială ca să aplice, dar în principiu pe clasaviitorului.md pot fi găsite toate detaliile despre asta.
Nu foarte departe de Sipoteni, Anastasia, există o altă școală unde am putea spune că se experimentează, dar se experimentează în alt sens, Colegiul de Inginerie din Strășeni, practică ceea ce numim învățământul dual, colaborând cu firme din zona liberă economică Bălți. Ce este învățământul dual, mai întâi?
Învățământul dual este o formă de învățământ care presupune studierea în paralel cu angajarea la muncă a acestor studenți de către agenți economici. Deci este vorba de o colaborare foarte strânsă. E un proiect, dacă pot să zic așa, win-win-win, pentru că au de câștigat atât Ministerul Educației, care primește suport din partea agenților economici, agenții economici care în felul ăsta investesc în educația viitorilor angajați, dar și elevii, pentru că în cadrul învățământului dual, aceștia primesc salariu.
Învățământul dual, așadar, Anastasia, presupune că studenții, în timp ce învață, fac și practica, lucrând la firmele care le sprijină instituția de învățământ. Ce salariu primesc studenții de la Colegiul din Strășeni?
Trebuie să primească un salariu, cel puțin minim pe economie, adică de 4.000 de lei și chestia asta este stipulată prin lege, dar există companii care plătesc și mai mult, de exemplu salarii de 6-7.000 de lei. Parteneriatele pe care le au cu companiile private se traduc în multe feluri, ca să zic așa. De exemplu, foarte multe utilaje sunt donate de aceste companii colegiului pentru ca elevii să poată studia acolo.
Învățământul dual este reglementat printr-o lege specială și este practicat la mai multe instituții, dar Colegiul de Inginerie de la Strășeni este singura instituție din Republica Moldova care practică exclusiv învățământul dual.
Da, învățământ care se bazează doar pe partea teoretică nu există la acest Colegiu de Inginerie din Strășeni.
Iar tu, Anastasia, ți-ai organizat articolul tot în jurul unor studenți, cine sunt aceștia și de ce i-ai ales pe ei pentru a explora acest tip de învățământ, învățământul dual.
Am vorbit cu trei elevi, am vorbit cu Ion, cu Mihai și cu Nicoleta și am încercat să fac un portret cât mai divers al elevilor care sunt acum la colegiu, care sunt în jur de 50, un număr destul de mic conform managementului colegiului. Ei încearcă să atragă tot mai mulți elevi în fiecare an. Și am vorbit cu Ion, care este foarte pasionat, are un talent natural pentru orice înseamnă tehnologii, reparații, orice nu funcționează ajunge pe mâinile lui și după aia funcționează. Am vorbit cu Mihai, care s-a întors recent din Germania, pentru că acest colegiu, ce n-am spus mai devreme că oferă, are și un program care se numește Jump, prin care câțiva între 5 și 6 elevi sunt aleși în fiecare an și merg la o companie în Germania să lucreze timp de 6 luni, după ce beneficiază Moldova de lecții gratuite de germană. Prin urmare, Mihai este unul dintre acești elevi și a revenit foarte impresionat din Germania recent. Iar Nicoleta este singura fată din colegiu. E o fată care nu și-a imaginat vreodată că ar putea să ajungă să studieze un profil tehnic după mulți ani în care a exersat la avioară, de exemplu, și a făcut studii muzicale. Dar până la urmă a ales să facă asta și cred că are și ea o poveste de spus și sper să încurajeze și alte fete să se aplice la Colegiul de Inginerie.
Ce perspective îi așteaptă la încheierea studiilor parteneriatul public-privat între Ministerul Educației, Colegiul și firmele rezidente ale zonei economice libere de la Bălți? presupune cumva că ei vor fi obligați să se angajeze la aceste firme, fie în Republica Moldova, fie în străinătate, după încheierea studiilor?
Nu, deloc. Acești elevi nu vor fi obligați să se angajeze în străinătate sau în Moldova, la aceste companii. Dar colegii există de doar câțiva ani și în acești câțiva ani au încercat să observe parcursul absolvenților. Majoritatea se angajează în companiile la care fac practică pentru că de obicei au condiții atractive, un salariu decent, uneori își mai schimbă companiile, merg de la o companie la alta, uneori migrează, desigur, dar în mare parte cei care fac aceste studii de practică rămân acolo și fac asta de bunăvoie și neseliți de nimeni.
Anastasia, ne aflăm în acest moment al înregistrării podcastului în perioada examenelor de BAC și a unei noi campanii de înmatriculare. Cât de întrebat este Colegiul de Inginerie din Strășeni? Este mare concursul? Aglomerația?
Cred că e de vreme să încercăm să ne dăm seama ce val de studenți vor vrea să ajungă la toamnă la Colegiul de Inginerie din Strășeni, dar conducerea colegiului depune un efort considerabil ca să atragă cât mai mulți elevi. De exemplu, dacă până acum puteau ajunge la colegiu doar absolvenții de bacalaureat, de la toamnă se deschid două noi specializări care vor fi destinate exclusiv absolvenților de gimnaziu. Deci imediat după clasa 9, elevii vor putea merge la Colegiul de Inginerie din Strășeni și asta va crește numărul elevilor acolo.
Învățământul, Anastasia, poate fi analizat în mai multe planuri, dar o constatare constantă a analizelor atunci când sunt făcute din perspectiva economică a fost aceea că există o discrepanță mare între specialitățile populare printre tineri, dreptul, de exemplu, era la un moment dat, și cele căutate pe piață. Învățământul dual ar fi o încercare de a conecta cererea și oferta. Cât de reușită este această încercare, judecând după experiența colegiului de la Strășeni, după popularitatea acestui tip de învățământ în alte instituții.
Și aici cred că este un pic cam de vreme să încercăm să înțelegem cât de eficient este acest program sau dacă el rezolvă cumva această prăpastie imaginară dintre necesitatea agenților economici și ce poate oferi forța de muncă din Moldova. Dar dacă e să judecăm individual, după experiența mai ales a elevilor cu care am stat de vorbă, cred că acest sistem de învățământ dual a avut un impact pozitiv în viața lor. Și cred că în ultimii ani, în general, învățământul profesional tehnic se bucură de o mică schimbare de imagine, ca să zic așa, pentru că, cum spuneai și tu mai devreme, cândva era foarte în vogă să mergi la drept sau la economie și atunci nu mai avem ingineri în țară și senzația mea este că lucrurile se schimbă încet, încet.
Dacă unii mai întâi învață, iar apoi își caută de lucru, iar alții învață și muncesc concomitent ca studenții Colegiului de Inginerie din Strășeni, apoi există și cea de-a treia opțiune, să te apuci de învățat abia după ce ai muncit o vreme, după ce ți-ai întemeiat o familie. Trebuie să vrei să înveți o meserie nouă sau pur și simplu să vrei să-ți reiai studiile întrerupte de cine știe ce situații ale vieții. Ai găsit, Anastasia, o istorie ca aceasta, despre cine și despre ce este istoria?
Da, este vorba de o studentă de la Universitatea Lecu Rousseau din Bălți, de la Facultatea de Psihologie, care se numește Eugenia Timco. Are 39 de ani, este căsătorită, are doi copii adolescenți deja și tocmai a absolvit masteratul la aceeași universitate și deja are și un loc de muncă în domeniu.
De ce a decis Eugenia să facă facultatea acum, de ce nu a făcut-o mai de mult după absolvirea liceului sau gimnaziului?
Viața Eugeniei s-a întâmplat în așa fel încât la 19 ani ea a rămas însărcinată și s-a căsătorit.
Am născut, m-am dedicat familiei.
Apoi a migrat împreună cu familia, au locuit câțiva ani la Moscova.
Chiar foarte bine ne stabilisem, dar într-un moment dat...
Și la un moment dat, mai exact în momentul în care primul ei fiu urma să meargă la școală, au luat decizia să revină înapoi în Moldova.
Am spus că nu, noi mergem acasă.
Atunci când au revenit în Moldova, Eugenia avea grijă de casă și de copii, dar simțea o curiozitate cumva naturală pentru psihologie.
Stând acasă, adică având grijă mai mult de copii, am început foarte mult să mă interesez de dezvoltare personală.
Și după mai multe cercetări ale ei, inclusiv câteva teste cu programe de coaching și așa, și-a dat seama că, de fapt, își dorește foarte mult să facă o facultate și să învețe psihologia.
Bine, era o perioadă, acum eu înțeleg foarte bine că era perioada criză de la 30 de ani.
Și atunci, pentru că locuia deja la Bălți, a decis să meargă acolo și, cum se poate vedea din text, pentru ea a fost alegerea potrivită.
Care sunt, după Eugenia, avantajele studiilor la o vârstă mai matură și care sunt principalele dificultăți?
Cazul Eugeniei, n-aș ști să spun dacă este unul ieșit din comun, dar ea crede că lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuie să se întâmple, pentru că acum se simte mult mai responsabilă, mult mai pregătită, spune că are mult mai mult timp liber ca să se dedice studiilor.
Soțul m-a susținut, copiii erau deja măricei.
Și atunci când ai deja o personalitate formată, când știi ce lucruri vrei în viață, îți este mult mai ușor să te dedici pasiunii tale.
Foarte bine a fost. Nu m-am simțit nicio clip că sunt mai mari sau...
Despre dificultăți, desigur, au existat și ele. Uneori poate nu i-a fost foarte simplu să... Nu știa dacă să se focuseze pe temele ei sau să-și ajute copiii cu temele de acasă.
Băiatul meu mai mic, el într-atât de mult își dorea ca să fie ca mama, să aibă note bune ca și mama. Și noi cumva, știți, de parcă era concurență între noi.
Dar în principiu pe ea pasiunea pentru psihologie a ajutat-o să le depășească.
A fost o experiență, nu știu, de aici a început tot în viața mea, pot să spun.
Eugenia Timco a încheiat acum studiile de masterat, dar a revenit în câmpul muncii mai de mult după ce a încheiat studiile de licență. Unde s-a angajat și de ce?
În anul 3 de facultate, pentru că era o studentă foarte activă, a devenit șefa grupei și lua note foarte bune și era cumva foarte vizibilă, a primit o ofertă să devină psiholog școlar la o școală profesională din Bălți.
Nu-mi imaginam niciodată că eu lucrez în școală cu copii.
Și chiar dacă a ezitat, pentru că nu mai lucrase practic niciodată în viața ei, a acceptat oferta și probabil a fost o decizie bună pentru ea.
Eu vroiam să am cabinetul psihologic, personal și acum foarte tare mi-l doresc.
După ce a lucrat aproape un an acolo, a primit o ofertă care a atras-o și mai mult. Din luna martie, Eugenia lucrează la Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de copii în calitate de psihologă și e o meserie cu multe provocări, dar Eugenia povestește că face ceea ce o împlinește foarte mult.
Anastasia, dar ce spune legea? Până la ce vârstă poți face facultatea?
Politicile guvernamentale încurajează învățarea continuă sau învățarea pe întreg parcursul vieții. Codul Educației al Republicii Moldova are un articol care vorbește despre asta. Este vorba de articolul 123 despre învățarea pe tot parcursul vieții.
Eu aș încuraja!
Chiar și Eugenia îmi povestea un detaliu că a avut și un coleg de 50 și ceva de ani în anul întâi.
Eu aș încuraja părinții, mamile, tații să ducă să înveți, că este foarte bine.
Din păcate, clar, ca să înveți pe tot parcursul vieții, ai nevoie de un sistem de suport, ai nevoie de anumite condiții și financiare și sociale și tot așa ca să poți să-ți permiți asta. Dar lucrurile se pot schimba. Și lucrurile evoluează și iată din dorința individuală a unor oameni ca Eugenia.
Eugenia Timco s-a descurcat, a făcut facultatea după împlinirea vârstei de 30 de ani, Dar la 19 ani nu s-a dus la facultate pentru că a rămas însărcinată. Pentru multe mame în Republica Moldova, apariția copiilor înseamnă întreruperea carierei, amânarea carierei sau renunțarea de tot la carieră și la viața profesională. Nu este fair și nu trebuia să se întâmple neapărat asta dacă în Republica Moldova ar fi existat, cum spuneai, un sistem de suport. În cazul de față, un sistem bine pus la punct de
creșe. Da, problema de fapt este că într-un amendament din 2018, guvernul s-a angajat să vină cu un program național de extindere a sistemului de creșe publice până în 2020, dar lucrurile nu s-au întâmplat în realitate, de fapt.
În proiectul nostru Cum învață Moldova te-ai ocupat, Anastasia, și de acest lucru, într-un amplu articol de problemă consacrat creșelor sau lipsei acestora.
Și am primit foarte mult feedback la articolul ăsta. Foarte mulți părinți mi-au spus după asta că s-au regăsit în ceea ce am scris, dar situația e destul de gravă și legat de ce discutam mai devreme despre eugenia, există cifre îngrijorătoare despre numărul femeilor tinere din Moldova care fac parte din categoria net, adică nu sunt încadrate nici într-un sistem de educație formal, nici în câmpul muncii. Dar poate despre asta vorbim altă dată.
Da, vorbim despre asta poate altă dată. Anastasia Condruc, Moldova.org, îți mulțumesc pentru această discuție, pentru participarea ta la proiectul Cum învață Moldova, în care am căutat și găsit istorii noi și neașteptate din învățământul moldovean, arătând că, în ciuda tuturor dificultăților, acesta se schimbă, merge înainte. Într-un alt episod din Reporterii o să vorbim cu jurnalista Europei Libere, Luba Maxim, cealaltă autoare a proiectului. Pentru că în Reporterii asta facem, repovestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare, la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme. Podcastul nostru apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme, apropo, se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem, în esență, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei, dar și Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia în cuvintele sale mostre de societate și le examinează la microfon sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Mai frecvent decât toate celelalte apare podcastul Pe Agenda. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Podcasturile se difuzează și ca produse de radio pentru stațiile afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la ele și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!